16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Povodom Dana Republike Srpske i krsne slave Svetog arhidžakona Stefana, predsjednik Milorad Dodik odlikovao zaslužne pojedince i institucije.
Najviši zvaničnici Srpske položili vijence na spomenike poginulim borcima Vojske Republike Srpske i Narodno-oslobodilačkog rata.
Za ruski kredit neće biti potrebe, ocijenila premijerka Željka Cvijanović.
Novi napad u Parizu, ubijena policajka, locirana dvojica islamista koji su jučer ubili 12 lica u redakciji lista Charlie Hebdo. Danas dan žalosti u Francuskoj.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod ekipe Makabija u Euroligi.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra toplije. Povodom krsne slave i Dana Republike Srpske Svetog arhidžakona Stefana, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, sutra će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci u 9 časova. Doček njegove svetosti patrijarha Irineja bit će u 8 časova 30 minuta ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja. Republika Srpska je sinonim slobode za srpski narod, ali dobro mjesto za život drugih naroda, zbog čega se treba posvetiti njenom jačanju u svakom segmentu, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik povodom obilježavanja Dana i krsne slave Srpske 9. januara. Obilježavanje Dana Republike je počelo danas polaganjem vijenaca najviših zvaničnika Srpske, predstavnika Srba u zajedničkim institucijama BiH, boračkih kategorija, na spomen obilježja palim borcima u proteklim oslobodilačkim ratovima. Zorana Marković.
Obilježavanje Dana Republike počelo je polaganjem vijenaca na spomen obilježjima u Banja Luci. Vijence na spomenik palim borcima u proteklom ratu na Banja Lučkom groblju Sveti Pantelija položili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović, poslanici iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH i delegacija Vijeća naroda Republike Srpske. Republika Srpska je svojim postojanjem pokazala da nije slučajni hir, već trajno opredjeljenje ljudi koji žive na ovom prostoru, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
Republika Srpska je sinonim slobode za srpski narod, a i dobro mjesto za život i drugih. Republika Srpska evo, dočekuje svoj rođendan, uvjerena, ojačana uvjerenjem da je potrebno da se osmisli i okupi oko ideje rješavanja problema u Republici Srpskoj na svim poljima. Institucije vlasti u Republici Srpskoj će učiniti sve da veoma brzo osmisle i provedu veoma opsežne mjere koje će dodatno stabilizovati Republiku Srpsku.
Vijence na spomen obilježjima u Banja Luci položio je i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, naglasivši da se za Dan Republike prije svega treba sjetiti ljudi koji su dali život za nju.
Mislim da je Republika Srpska danas prebrodila svoje ključne političke izazove, niko više nju ne dovodi u pitanje. Sada je na nama da Republiku ojačamo ekonomski, da otvorimo perspektivu ljudima, da se bavimo više ekonomijom.
Obaveza svake vlasti je odavanje pošte onima koji su u izgradnju Republike Srpske ugradili svoje živote, rekla je predsjednica Vlade Srpske Željka Cvijanović. Ona je naglasila da je ova vlada kroz ekonomsku politiku pokazala da će zadržati dostignuti nivo prava boračkih kategorija.
Da se redovno izvršavaju isplate kad su u pitanju područne lične invalidnine, kad je u pitanju isplata boračkog dodatka i godišnjeg i mjesečnog, isto tako na odlikovanom borcu, da se nastavi program stambenog zbrinjavanja, prvo da završimo ovaj započet, da smo preuzeli obavezu, da ćemo izmiriti dakle, sve ono što se odnosi na novčana davanja ili podršku i to negdje već tokom januara da bude završen taj dio, a kad je u pitanju uručivanje ključeva stambenih jedinica, dakle da taj projekat okončamo negdje polovinom godine.
Vijence na spomen obilježjima položili su i delegacije Oružanih snaga BiH, Boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, te Saveza opština i gradova. Nakon 23 godine od stvaranja, Republika Srpska je okvir u kojem srpski narod može da ostvari svoj nacionalni suverenitet, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
I u svakom slučaju vidim je kao jedno istorijsko djelo koje moramo izuzetno dobro čuvati i moramo mnogo više raditi na poboljšanju ukupnog prije svega ekonomskog položaja stanovništva.
Vijence na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata položili su i ministri Anton Kasipović, Srebrenka Golić i Dane Malešević. Predsjednica vlade Željka Cvijanović i delegacija Narodne skupštine predstavnika Srba u zajedničkim institucijama BiH te boračkih organizacija položili su vijence na spomen kosturnicu na Novom groblju. Predsjednica vlade Željka Cvijanović je položila cvijeće i na grob 12 banjalučkih beba na Novom groblju.
Za 189 boraca pripadnika Banjalučkog centra javne bezbjednosti koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, danas je osveštano spomen obilježje u Banjaluci. Vijence su položili predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, predsjednica vlade Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić, kao i članovi porodica poginulih boraca. Opširnije Mirina Grabež.
Mara Todorović u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubila je sina jedinca. Ističe da je spomenik potvrda da borci koji su dali život za Republiku Srpsku nisu zaboravljeni.
Da se neko bar bilo čega sjeća, bar nek to da vidim kad tu prođem, idem na novo groblje, mi je sin sahranjen, pa bar tu kad idem autobusom da tu stanem i da to vidim. To mi puno znači.
Naša najsvetija obaveza i dužnost jeste da cijenimo i pamtimo žrtvu naših poginulih boraca i da čuvamo i gradimo najvrijedniju tekovinu koju su nam povjerili, Republiku Srpsku, istakao je načelnik Banjalučkog centra javne bezbjednosti Mladen Marić.
Zadatak svih nas koji smo sada pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova je da dužnost koju su nam povjerene obavljamo na najbolji mogući način, svojim punim kapacitetom i vodeći se primjerom naših heroja.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ističe da je ovaj spomenik uspomena svima nama i podsjećanje na ljudsku bezrezervnu humanost, ali i lekcija plemenitosti za sve generacije koje dolaze.
Ovo je istovremeno prilika da se prisjetimo i svih naših heroja. Naša 782 poginula i nestala pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji ne smiju i ne mogu biti zaboravljeni jer su oni temelj Republike Srpske, a dokaz njihove vječnosti i ovaj današnji povod našeg okupljanja.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je da rođendan Republike Srpske treba da bude jedan od najvažnijih datuma srpskog naroda na ovim prostorima, čija politička borba mora da bude usmjerena k njenom očuvanju i jačanju.
Ne smijemo izgubiti onu vjeru koju su upravo naši policajci i borci koji su ginuli za Republiku Srpsku imali onda kada su ginuli, da su vjerovali da njihovi životi su položeni za najvažniju stvar na svijetu, a to je Republika, to je svi mi i naša sloboda.
Vijence na spomenik poginulim pripadnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka položili su i predstavnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, Boračka organizacija Republike Srpske, Savez logoraša, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, te predstavnici gradova Banja Luke i Prijedora.
Povodom 9. januara, krsne slave i dana Republike Srpske, porodica i predstavnici najviših institucija vlasti u Srpskoj danas su posjetili grob preminulog predsjednika Srpske Milana Jelića i položili cvijeće, izvještava Slađan Jeremić.
Zahvalivši se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima kao i rukovodstvu Modriče, što čuvaju od zaborava lik i delo njegovog oca, Petar Jelić je rekao.
Teče 8 godina kako je otac umro i samo mogu da zahvalim ljudima iz vrha naše države što se i dalje sjećaju, što obilježavaju ove momente i nadam se da će to da kažemo tradicija da se nastavi. On uvijek živi u našim mislima i sa nama je uvijek, tako da to se neće promijeniti.
U ime predsjednika Srpske Milorada Dodika cveće je položio Duško Četković, koji je naglasio da je ovo, pored sećanja, i dužno poštovanje prema čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag u demokratskom razvoju Republike Srpske.
To je dužno poštovanje čovjeku koji je nastavak jedne demokratske tradicije, jednog demokratskog početka Republike Srpske i duboko poštovanje za čovjeka koji je ostavio trag demokratskom razvoju Republike Srpske.
Da podsjetimo, Milan Jelić je iznenada preminuo od srčanog udara 30. septembra 2007. u 52. godini života, a smrt ga je zatekla na dužnosti predsjednika Republike Srpske.
Povodom 9. januara, dana i krsne slave Republike Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik danas je odlikovao zaslužne pojedince i institucije. Tokom ceremonije odlikovanja, predsjednik je rekao da je vodio računa o tome da se oduži onima čija je požrtvovanost primjećena tokom prošle godine. Među odlikovanima najviše je doktora, nisu zaboravljeni ni oni koji su pokazali izuzetnu hrabrost tokom majskih poplava. Ivana Frank.
Republika Srpska dodjelom odlikovanja pokazuje da je spremna da se oduži onima koji su svojom žrtvom i zalaganjem to zaslužili. Predsjednik Milorad Dodik napominje da je priznanje dokaz brige Republike Srpske, ali i obaveza odlikovanih da dostojno nose ordenje.
Da vam se zahvalimo u Republike za sve što ste učinili u svojoj profesionalnoj, radnoj, životnoj karijeri. Vi pojedinci, institucije isto tako, koje su doprinijele da Republika Srpska bude opažena i primjećena vašim naporom i vašim radom, i da kažem da Republika Srpska je za nas upravo odrast te slobode, a pošto je sloboda trajna i trajni poriv svih koji žele da žive kao svoji na svome, vjerujemo u trajnost Republike Srpske. Živjeli zdravi bili.
Koliko su patnje donijele katastrofalne poplave, teško je zaboraviti. Međutim, šteta bi bila još veća da na visini zadatka nisu bili pripadnici MUP-a Srpske. To nije zaboravio ni predsjednik, koji je medaljom Zasluga za narod odlikovao pripadnike Centra javne bezbjednosti Doboj. Načelnik centra Goran Đurković kaže da ovo priznanje predstavlja potvrdu da su dobro uradili svoj posao.
Pored ove formalne satisfakcije, moram da istaknem da je meni na neki način značajnija jedna stvarna satisfakcija, odnosno potvrda od građana, znači da su građani u to vrijeme i ne samo tada i sada pričaju o tome kakva je i kolika uloga policije u to vrijeme bilo, jer smo mi zaista bili jedina organizovana snaga na koju se građani mogli tada da osloni.
Republika Srpska može se pohvaliti i Filipom Savićem, koji je Elektrotehnički fakultet u Banja Luci završio sa prosjekom 10. Danas je odlikovan ordenom Njegoša drugog reda.
Upisao sam prvu godinu master studija na NTNU u Norveškoj. Želio bih se zahvaliti Republici Srpskoj, predsjedniku na ukazanoj časti. Stvarno ovo predstavlja dodatni motiv da nastavim da se trudim i da opravdam ukazano povjerenje.
Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem odlikovan je Ustavni sud Republike Srpske. Predsjednik suda Gerard Selman poručio je da će nastaviti da čuva i razvija institucije Srpske.
Gospodine predsjedniče, svi danas ovdje koji su odlikovani imaju posebno zadovoljstvo i čast, naravno i obavezu da razvijaju Republiku Srpsku, jer dok traje Republika Srpska, trajaćemo i mi. Odnosno, dok je mi razvijamo u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine, trajaćemo.
Među odlikovanima je nekoliko hirurga iz Srpske, Srbije i inostranstva, senator Republike Srpske Milan Tomić, direktor arhiva Dušan Popović, vlasnici fabrike obuće Bema iz Slovenije, protonamjesnik Nebojša Draškić te predsjednik udruženja estradnih umjetnika Miroslav Janjanin. Ceremoniji dodjele odlikovanja prisustvovali su i premijerka Željka Cvijanović i ministri.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da postojanje Republike Srpske kao jedinstvenog i ravnopravnog dijela BiH više niko ne može dovoditi u pitanje.
On je naglasio da je Republika Srpska nastala kao izraz političke volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i da je od vitalnog interesa očuvanje kontinuiteta njenih organa i institucija. Prema njegovim riječima, odlike državnosti Srpske ogledaju se u činjenici da ona ima svoju teritoriju, stanovništvo i organe zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Predsjednik parlamenta Srpske gost je naše emisije Otvoreno rečeno, koja je na programu od 17 časova.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić smatra uvredljivim stav potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića da se odustane od obilježavanja Dana Republike, jer, kako je rekao Salkić, taj praznik kod Bošnjaka izaziva nelagodu i gnušanje.
Đokić je istakao da je za svaku osudu da se na ovakav način reaguje i šalju tako uvredljive poruke svima u Republici Srpskoj. On je rekao da neko ko je izabran da obavlja dužnost potpredsjednika Republike Srpske u skladu s njenim ustavom mora da zna da je na tu poziciju došao zato što postoji Republika Srpska, a ne što postoji neki njen praznik. Identitet Republike Srpske, pojašnjava Đokić, čine i praznici među kojima je i Dan Republike, 9. januar.
Predstavnici Udruženja Veterani Srpske održali su ozrensko mirboženje kod manastira Sveti Nikola povodom učestalih hapšenja srpskih ratnih veterana i zastrašivanja njihovih porodica. Najavili su da će zatražiti i skupštinsko zasjedanje o ovom pitanju. Milica Đurđević.
Dosta nam je selektivne pravde i pripisivanja ratnih zločina samo Srbima kako bi se promijenio karakter rata u BiH i zlodjela pripisala samo jednoj strani. Svi pred zakonom moramo imati isti tretman i svi predmeti ratnih zločina moraju biti jednako tretirani, poručili su veterani. Ukazuju da je do sada pred sudom BiH za ratne zločine optuženo više od 350 ljudi, od čega više od 230 Srba. Izrečeno je oko 1750 godina zatvora, od čega Srbima više od 1400 godina. Zoran Trifunović, predstavnik veterana iz istočnog Sarajeva.
Mi ne tražimo amnestiju za zlodjela koja su učinjena i koje su učinili pripadnici vojnih ili policijskih ratnih snaga Republike Srpske, ali tražimo pravednost i puni paritet u postupcima ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Svi predmeti moraju biti jednako tretirani i svi pred zakonom moramo imati jednak tretman.
Predsjednik Udruženja veterana Srpske Duško Vukotić.
Treba svako da odgovara za svoj zločin i mi nismo ovdje da ga štitimo. Ali postavljam sljedeće pitanje. Zašto se ne ide redom? Kad je bio Sjekovac? Kad je bio Sjekovac? Prvi zločin je napravljen prema Srbima, a niko za taj Sjekovac još nije odgovarao. Zar to već nije selektivna primjena pravde?
Osim iz Doboja i Petrova, na Mirboženju se okupilo oko 200 veterana i bivših boraca iz cijele Republike Srpske.
Puno me boli hapšenje jer ima mnogo modusa na koji način se mogu ljudi hapsiti, privoditi pravdi ako trebaju, a ne na ovakav način.
Treba već pritisak da dođe do istine.
Položeni su vijenci na spomen krst ispred manastira Sveti Nikola, gdje je odata počast svim borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Još o Ozrenu i ratu. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo dostavio je tužilaštu BiH oko 2000 stranica dodatne dokumentacije koja može pomoći u utvrđivanju eventualne odgovornosti Sakiba Mahmuljina, Šefika Džaferovića i drugih lica zbog sumnja o počinjenom krivičnom dijelu neprijavljivanja ratnog zločina nad srpskim civilima u mjestu Vozuća, opština Zavidovići.
Kebo će naredne sedmice dostaviti i druge materijale i videokasete koje bacaju novo svjetlo na jedinicu El Mujahid i one koji su pomagali, podržavali i u stvarnosti komandovali ovom jedinicom. Navodi se u saopštenju iz kabineta potpredsjednika Federacije BiH. Kebo je ranije dostavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine prijavu zbog sumnje o počinjenom krivičnom dijelu protiv tadašnjeg komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmuljina i načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica Šefika Džaferovića.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Drugi je dan pravoslavnog Božića. Vladika Hrizostom u Tuzli.
Toplana za praznike ohladila brojne Banjalučane.
Ruski humanitarni konvoj stigao u Lugansk.
Pravoslavni vjernici danas obilježavaju drugi dan Božića koji je posvećen Saboru Presvete Bogorodice.
Dan nakon rođenja Isusa Hrista vjernici saborovanjem odaju zahvalnost Bogorodici što je rodila Mesiju, spasitelja ljudskog roda. Ovaj praznik naziva se Saborom Presvete Bogorodice zato što se tog dana sabiraju svi vjerni da proslave Bogorodicu. Božica u domovima slavi tri dana. Trećeg dana slavi se spomena svetog arhidžakona i prvomučenika Stefana, koga Republika Srpska i brojne srpske porodice praznuju kao krsnu slavu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zavarničko-Tuzlanski Hrizostom, služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Nakon liturgije vjernicima je predstavljena izložba grafika posvećena svetom Vasiliju i Hilandaru, zabilježila Slađana Radovanović.
Slavimo rođenje Isusa Hrista i najveću tajnu koju je Gospod Bog sobom donio, a to je tajna o tome kako Bog postade čovjek i kako čovjek u Isusu Hristu postaje Bogočovjek. To je najveća tajna koju pravoslavni hrišćani i hrišćani širom svijeta ispovijedaju, poručio je obraćajući se vjernicima u Tuzli Vladika Hrizostom.
Da Bog kao pomazanik Boži, kao onaj koji dolazi pomazan ne materijalnim uljima kojima su se pomazivali judejski carevi, već samom blagodaću Božijom, onom suštinskom blagodaću Božijom Svete Trojice, neka je mir Boži među nama svima i Hristos se rodi. Amin Bože. Amin.
I iako malobrojni Srbi koji danas žive u Tuzli ne odriču se običaja i tradicije.
Proslavljamo sa svojom djecom lijepo, pripremimo, ispečemo pečenicu, ta se dan radujem najbolje u životu.
Ja to očekam dobro da bude sve najbolje.
Božićne praznike, radosti dočekujem u krugu porodice sa svojim najbližima.
U eparhijskom dvoru Tuzli svečano je otvorena izložba grafika Sveti Vasilije na moru akademskog slikara Veljka Mihajlović. Autor je svojim radovima, kaže, pokušao da prenese svoje utiske o srpskom manastiru Hilandaru.
Posle 30 godina ili 40 godina boravka na Svetoj Gori, odlučio da napravim jedan mali, da kažem, nekakav omaž tom Svetom Vasiliju koji je od doba Milutina maltene zapušten, zarušen, sad živi jedan monah i nekako sam uspeo, zahvaljujući ovoj moje izložbi koja je krenula još prošle godine, da skupim nekakve pare da to krene obnova tog manastira.
Božićni praznici dani su ljubavi, praštanja i milosrđa. Neka ovi dani proteknu u radosti i veselju, duhovnom i blagodatnom, poručuje vladika Hrizostom vjernicima.
Politika i ekonomija. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, komentarišući najavljene ruske kredite, izjavila je da za takozvanim malim ruskim kreditom neće biti ni potrebe, dok će odluka o povlačenju sredstava iz velikog kredita biti donesena nakon restrukturisanja postojećeg duga.
Što se tiče malog ruskog kredita, ja sam već ranije rekla da je sasvim moguće da on poprimi jednu drugu formu i to se i dešava, zato što su Rusi isplatili veći dio, dakle, novca nego što je to bilo predviđeno kad je u pitanju, dakle, ona obaveza isplaćivanja svoga duga. Vi znate da smo mi potpisali aneks sporazuma i da je predviđeno da oni mjesečno izvršavaju svoje isplate, međutim, evo, dakle, ne samo da su mjesečno izvršavali svoje isplate, dakle, tih rata koje su bile tu, nego su i uplatili dodatni novac za to. Prema tome, dakle, neće biti ni potrebe za malim ruskim kreditom, a kad je u pitanju veliki ruski kredit, dakle, mi smo rekli da smo ga i dogovarali, ispregovarali, naša je odluka kad ćemo ga povući, a to znači da ćemo prvo restrukturisati dug i onda odlučiti kad ćemo povući taj novac da bismo zapravo išli u tom pravcu restrukturisanja postojećeg duga, izmirenja svih onih dugovanja koje sada imamo i unošenja, dakle, novca kad su u pitanju i naši fondovi i neke druge, dakle, stvari koje su bitne za funkcionisanje Republike Srpske.
Aktualno u Sarajevu, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić očekuje da će sutra biti upućena na provjeru kandidatura za mandatara za savjet ministara BiH Denisa Zvizdića iz SDA i da bi njegovo imenovanje moglo uslijediti za 10 dana.
Ivanić smatra da bi savjet ministara realno mogao da bude formiran polovinom februara. On je dodao da je najveći dio Doma naroda parlamenta Federacije BiH konstituisan, što je bio uslov druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
A hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je prilikom posjete Brčkom da još nema dogovora o formiranju izvršne vlasti BiH.
Pozvao sam sve one koji su zainteresirani da budu dio izvršne vlasti i institucija koje će se oformiti ovih dana u Sarajevu iz sa ovih prostora da jednostavno iskažu svoju spremnost i osobito mlade ljude da evo, bude neka motiv da budu zajedno s nama u Sarajevu na jednom veoma značajnom projektu i ja sam duboko uvjeren da je to put kako pokrenuti Bosnu i Hercegovinu.
Iz Srbije zahtjevi za jačanje kosovske nezavisnosti, pritisci na Beograd da uvede sankcije Rusiji, pokušaj da se oslabi Republika Srpska, bit će najveći politički izazovi Srbije u ovoj godini, pišu Večernje novosti.
List ističe da je državni vrh Srbije od informacija i procjena iz diplomatskih i analitičkih izvora skicirao najteži scenario koji bi mogao da pogodi Srbiju.
Aktualno u svijetu, francuska policija blokirala je oblast u Pikardiji na sjeveru zemlje u potrazi za braćom Saidom i šerifom Kuašijem, osumnjičenih za napad na redakciju lista Charlie Hebdo u Parizu u kojem je ubijeno 12 lica. Treći osumnjičeni, 18-godišnji Hamid Murad, sam se predao. Pripadnica policije koja je danas ranjena u pucnjavi u južnom dijelu Pariza je preminula. Napadač koji je nosio pancir i pucao iz automatske puške, osim nje teško je ranio jednog od zaposlenih u gradskoj upravi. O događajima u Francuskoj izvještava dopisnik Radio Beograda iz Pariza Nataša Jokić, s kojim je razgovarala Nataša Raketić.
Sa nama je naš stalni izveštač iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, Francuska dan posle terorističkog napada, sporadični incidenti i potraga za napadačima koji su identifikovani.
Kao što smo javili, oni su uviđeni na severoistoku zemlje u departmanu 1 prema granici sa Belgijom. Vlasnik benzinske stanice koji su opljačkali da bi pre svega uzeli hranu, primetio je teško naoružanje u njihovom ukradenom automobilu i odmah je pozvao policiju. To su dva brata, jedan je star 34 godine i jedan 32 godine. Zajedno su odrasli u jednom sirotištu u Francuskoj. Znači, francuski su državljani alžirskog su porekla. Imaju neku prošlost koja, da kažem, nije ni po čemu posebno specifično. Do jednog trenutka okrenuli su se ka religiji i toj nekoj verziji islama koji je specifičan za evropski zapadni asfalt.
Napad na redakciju Charlie Hebdo otvorio je zapravo brojna pitanja, ali prvo od njih je svakako kako se Francuska našla u ovoj situaciji.
Još je rano za odgovor, jer svakako da su uzroci brojni. Dakle, u jednoj kombinaciji političkih, socijalnih, verskih i unutrašnje političkih i spoljne političkih uzroka, samo u toj kombinaciji može da se nađe objašnjenje kako je Francuska došla do ovde. U svakom slučaju, ovde gde se sada nalazimo danas, nalazi se jedna prekretnica. Vidjet ćemo kuda ona i u kom pravcu vodi.
U Francuskoj je trodnevna žalost, u podne se čitava zemlja zaustavila na minut, tim gestom odata je pošta ljudima stradalim u jučerašnjem napadu. S druge strane, radikalni muslimani preko interneta veličaju teroristički napad. Može li Francuska da drži situaciju pod kontrolom?
Po onome što sada vidimo, dakle, Francuska je zaista daje sliku jedne ujedinjene zemlje. Ona je ujedinjena na planu institucija, vlasti, dakle, državne administracije. Više nema tih strašnih političkih podela kakve smo gledali posljednjih mjeseci i najveći neprijatelji su se ujedinili danas upravo u toku ovog popodneva. Oni su u Jelisejskoj palati, sve političke grupe, bivši predsjednik države Sarkozy, svi su odlučni da, dakle, štite ono što se zove ugled i autoritet državne institucije. Sa druge strane imate ono što sinoć, a to je da su Francuzi izašli, dakle, bez dozvole prefekture, izašli su svi sinoć masovno na ulice, ne znam, dostojanstven način, odali poštu onima koji su poginuli.
Iz Francuske se javila Nataša Jokić, naš stalni dopisnik.
Još iz svijeta.
Ruski humanitarni konvoji stigli su danas u Lugansk i Donjeck i dovezli prehrambene proizvode, lijekove i božićne poklone za djecu. Kamioni će se poslije isporuke pomoći vratiti u Rusiju, prenio je TASS. Rusija je prethodno 4. januara uputila 11. humanitarni konvoj u regione na jugoistoku Ukrajine, gdje je od avgusta prošle godine isporučeno 13.400 tona humanitarne pomoći.
Iz Ministarstva uprave Lokalne samouprave Republike Srpske podsjećaju da je sutra republički praznik Dan Republike koji je neradni dan. Vlada Srpske donijela je odluku da srijeda 14. januar bude neradni dan. A mnogi građani iz nekoliko banjalučkih naselja javili su se danas u našu redakciju žaleći se na loše ili nikakvo grijanje u svojim domovima. Svi kažu da nikako nisu uspjeli da prijave to gradskoj toplani. Ni naši cjelodnevni pokušaji da dobijemo bilo kakvu informaciju o uzroku lošeg grijanja nisu dali rezultat. Zvali smo u toplani sve brojeve do kojih smo uspjeli doći, od broja za prijavu kvara na kojem se uključiva automat, preko distribucije i portparola do direktora toplane, ali bezuspješno. Nikolina Kuzmanović.
Rada Trkulja, koja u banjalučkom naselju Borik živi već 40 godina, kaže da loše grijanje ne pamti.
Ovo kako su hladniji dani, niske temperature, pa ovo je strašno da u kući se treba spavati, znači u čarapama, u, ne znam, u trenerkama. Mislim, ovo je stvarno, nema nikakvog smisla. Mislim, zaista nešto treba najhitnije uraditi.
Ista situacija i u centru grada. Pozvala nas je slušateljka koja je rekla da već 10 dana nema grijanje, te da prostorije zagrijava uz pomoć grijalice.
Radijatori su bukvalno mlaki u cijelom stanu, tako da se mora zagrijavati sa uljnim radijatorom. Dakle, uz plaćanje skupog grijanja moram još platiti i struju. Tako da, iskreno rečeno, ja ne namjeravam platiti račun grijanja za januar mjesec. Problem je sada, praznici su i vikendi, čovjek tu boravi cijeli dan, porodica cijela. A to planu sam pokušavala nazvati na one brojeve koje imamo i niko se ne javlja.
Odgovor na pitanje zašto građani nemaju grijanje, iako su temperature posljednjih dana padale ispod nule, ni mi nismo uspjeli dobiti u toplani. Pozivajući sve raspoložive brojeve, samo u jednom navratu javio nam se radnik koji je rekao da pozovemo portparola preduzeća.
Ja ne mogu dati nikakvu informaciju. Žaklina je tu, zovite 336176, službu distribucije.
Međutim, portparol na pozive nije odgovarao kao ni direktor, ali ni ostale dežurne službe, kako na fiksne, tako i na mobilne brojeve telefona.
U opštini Istočno Novo Sarajevo danas je održana završna manifestacija Republici Srpskoj za rođendan, tokom koje su učenici iz te opštine izveli prigodan kulturno-umjetnički program. Dodeljene su nagrade za likovne literarne radove na konkursu Republičkog pedagoškog zavoda. Prve nagrade osvojili su učenici škola iz Sokolca, Gradiške, Novograda i Kozluka. Stjepan Zlikovac.
Otačbina moja, srećna ti slava.
Riječi su učenice srednje škole Vasilije Ostroški sa Sokolca Dragane Jarbinje, čiji je literarni rad Otačbina moja, srećna ti slava, proglaše najboljim. Nije krila radost za osvojenu nagradu i zbog sebe i škole koju pohađa.
Drago mi je što sam opravdala povjerenje svoje profesorce srpskog jezika i književnosti. Ova nagrada za mene ima posebnu simboliku zbog toga što je Stefan Dani moja krsna slava.
U konkurenciji osnovaca za literarni rad učenica škole Kozačke djece Mija Gončin prvu nagradu nosi u Gradišku.
Optimisam me to zato što je to republika u kojoj živim, zato što je volim i zato što mislim da nosim u svom srcu kao i svi oni koji zapravo žive u njoj i zato što gdje god da bilo uvijek ću jedan dio mog srca će ostati u njoj.
U kategoriji likovnih radova prva nagrada za osnovce putuje u Kozluk, zahvaljujući radu učenika osnovne škole Petar Kočić, Vladanu Taniću. Kod srednjoškolaca učenik srednje škole Đuro Radmanović iz Novog Grada Nikola Riš imao je najbolji crtež. Na 23. konkurs Republičkog pedagoškog zavoda prijavilo se 2800 učenika iz 130 škola, kaže direktor zavoda Predrag Damjanović.
Dokaz da su učenici mnogo svoga vremena i truda posvetili ovim likovnim literarnim koji su posvećeni Danu Republike.
Domaći novogodišnje završne manifestacije Republici Srpskoj za rođendan bila je opština Istočno Novo Sarajevo, dok će naredne godine biti neka druga lokalna zajednica srpske.
Roman Satovi majčinoj sobi banjalučke književnice Tanje Stupar Trifunović uvršten je u uži izbor od 11 naslova u trci za prestižnu Ninovu nagradu za najbolji roman godine koju tradicionalno krajem januara dodjeljuje srbijanski nedjeljnik Nin, pripremila Radmila Karanović.
Književnica Tanja Stupar Trifunović kaže da je roman Satovi u majčinoj sobi napisala iskreno, s mnogo ljubavi i potrebe da se razumije drugo biće, njena majka kao i sve majke. Kako navodi, ovim romanom je ostvarila duboku unutrašnju potrebu koja se oblikovala godinama da kaže priču koju nije bilo lako izreći, jer je istovremeno doticala i lijepa i veoma bolna mjesta.
U jednom trenutku čovjek svog sazrijevanja, a možemo reći da je to roman o sazrijevanju, se zapita ko su te žene, je li što su mi prethodile, ko su te žene, sama imam kćer, koje dolaze poslije mene, kakvi su naši odnosi, šta ostavljamo jedna drugoj, šta dajemo jedna drugoj, kakve su naše međusobne relacije emotivne, koliko smo u ljubavi, u sukobu, kako se nosimo sa životom i svim tim.
Tanja Stupar Trifunović kaže da ju je vijest o tome da je njen roman uvršten u uži izbor za Ninovu nagradu obradovala. Ona je naglasila da je to njen prvi roman, a ovo je ujedno i veliko ohrabrenje.
Kako za mene, tako i za sve druge talentovane autore mlađe generacije koji kod nas zaista ima, što pokazuje činjenica da je prošle godine u užem izboru bio Berislav Blagojević, koji je također Banjalučanin.
Roman Satovi u majčinoj sobi Tanje Stupar Trifunović objavio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva i bio je treće plasirani na konkursu ove kuće za književnu nagradu Zlatna sova.
Sahrana našeg kolege Slavka Podgorelca biće obavljena na groblju Sveti Marku u Banja Luci u subotu 10. januara u 13 časova. Istog dana u 11 časova u RTV domu biće održana komemoracija.
Slavko Podgorelec, novinar Republike sa uredniku u dokumentarnom programu Radija Republike Srpske, preminuo je juče u Banja Luci u 64. godini. U 4 decenije dugoj novinarskoj karijeri posebno se istakao kao autor brojnih radiodokumentarnih reportaža, među kojima je i serijal Medaljoni u vremenu, koji je na programu našeg radija punih 10 godina. Autor je više knjiga, eseja i dokumentarnih feljtona. Dobitnik je značajnih novinarskih nagrada i Zlatnog grba grada Banja Luka. Povodom smrti Slavka Podgorelca upućeni su brojni telegrami saučešća. Telegram saučešća u ime gradske uprave uputio je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i naveo da će Slavko Podgorelec ostati upamćen kao autor više knjiga i radioemisija koje su afirmisale Banja Luku i saživot na ovim prostorima.
Sport. Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Ive Karlovića iz Hrvatske u četvrtfinalu turnira u Dohi. Đoković je prvi set riješio u svoju korist rezultatom 7-6, a u drugom setu rezultat je 3-2 u korist Karlovića. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Makabija u Euroligi. O tome i ostalim aktualnostima iz tenisa Aleksandra Perić.
Najbolja teniserka Srbije Ana Ivanović plasirala se u polufinale turnira u Brisbaneu. Ivanovićeva je danas pobijedila Kaju Kanepi iz Estonije sa 2-1 po setovima 4-6, 6-4 i 6-3. U borbi za finale Ivanovićeva će se sastati s Amerikankom Varvarom Lepčenko. Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u top 16 fazi Evrolige. Zvezda u okviru drugog kola gostuje aktualnim prvacima Evrope, Makabiju u Tel Avivu. Trener Dejan Radonjić kaže da njegov mladi tim igra protiv kvalitetnog protivnika.
Sigurno da je taj atletski kapacitet koji oni posjeduju nešto što im daje mogućnost da mogu odigrati u oba pravca jako, jako dobro. Treba odgovoriti naravno na sve to. Mislim da imamo kapacitete da možemo da odgovorimo, ali znamo da je to prvak Evrope.
Utakmica u Izraelu počinje u 20 časova. Večeras u ovoj grupi igraju još Real Madrid i Galatasaraj, dok se u mečevima grupe F sastaju CSKA Moskva, Laboral Kuča i Olympiakos Armani Milano.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno, suvo i hladno vrijeme, samo na istoku je bilo slabih padavina. Sutra malo toplije. Meteorolog Milica Đurđević.
13 časova, najhladnije Rudo i Han pjesak, 6 stepeni ispod 0, minus 5 Foča, minus 4 Gacko, kao i Višegrad, Sokolac, minus 2 Srebrenica, stepeni ispod 0, Nevesinje i Bijeljina. 0 stepeni je bilo u Mrkonjiću, kao i Mlječanici, Zvorniku, stepeni za 0, Ljubinje, Bileća, Kalenovik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, kao i Čemerno i Banja Luka, 2 stepena Doboj, 3 Klekovača, Mrakovica, Trebinje i danas najtopliji Ribnik sa 4 stepena. Sutra će jutro biti uglavnom oblačno, na zapadu i severu pozitivna temperatura, a ostalim krajima još uvek hladno, pogotovo na istoku gdje će dalje biti uz mraz. Vrlo slaba kiša ili ledena kiša će padati samo ponedjeljak na severu istoku. Tokom dana ostaje oblačno vrijeme uz povremene sunčane periode i postepeno toplije. Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša može pasti samo ponedjeljak na istoku i krajnjem zapadu. Najviša dnevna temperatura dakle u porastu od 4 do 10 stepeni, nešto hladnije ostaje samo na planinama i u mjestima sa maglom. I u Banja Luci postepeno toplije vrijeme, uglavnom suvo, oblačno, a vrlo slaba kiša moguća samo tokom jutra. Maksimalna temperatura i do 10 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Povodom Dana Republike Srpske i krsne slave Svetog arhidijakona Stefana, predsjednik Milorad Dodik odlikovao zaslužne pojedince i institucije.
Najviši zvaničnici Srpske položili vijence na spomenike poginulim borcima Vojske Republike Srpske i Narodno-oslobodilačkog rata.
Za ruski kredit neće biti potrebe, ocijenila premijerka Željka Cvijanović.
Novi napad u Parizu, ubijena policajka, locirana dvojica islamista koji su jučer ubili 12 lica u redakciji lista Charlie Hebdo. Danas dan žalosti u Francuskoj.
Radio, televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.